De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
¿Qué tal? Xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Xa saben, os martes dedicamos este espacio, un anaquiño de tempo a repasar, bueno, a falar de algunhas das actividades, das empresas, das iniciativas empresariais ou personais, moitas veces, de cidadanos, cidadanas de Oleiros ou que se instalaron aquí en Oleiros. Hoxe imos a falar de un estudio de fotografía, el Estudio Azul, que está en Santa Cruz, en Emilia Pardo Bazán. Está, contáronme ahora, falamos con Eva Figueira. Moi boas tardes,
benvida.
Dixeme, Eva está xusto detrás da gasolinera de Santa Cruz, para entendernos,
sí,
non?
Sí, entre a gasolinera e o supermercado que está debaixo da Plaza de Lians.
Exacto.
Son as señas que sempre lle digo aos clientes,
claro,
cando teñen que vir,
¿no?
Sí, que...
sí. Bueno, pois el Estudio Azul, que, como decíamos, é un estudio de fotografía. Bueno, falamos con Eva Filgueira. Ela e o seu compañeiro Héctor, vosodes os que puxestes en marcha esta historia, non?
Sí, sí, cumplimos 2 anos en febreiro.
O sea, que se levades 2 anos aí.
Sí, sí, agora empezamos o terceiro.
Bueno, como se vos ocurriu... bueno, supoño que sodes fotógrafos ou procedes deste mundo da fotografía, decides poñer en marcha, digamos, traballar pola vosa conta, por entendernos.
Sí, estivemos traballando para outro estudio durante, bueno, Héctor estuvo desde o 2006, que foi cando nos empezamos estudiando fotografía, o ciclo de fotografía, dende o 2006 xa empezou, e inda antes, cando inda xa estaba estudiando, estivo traballando en tema de fotografía, pero a partir do 2006 empezou a traballar nun estudio en Arteixo, e despois eu pasei a traballar tamén para ese estudio ata fai 2 anos.
Que decidiste dar o paso e
sí,
estar os plavos a conta, ¿no?
Sí, cando...
É moi complicado poñer en marcha unha empresa, íamos a chamarlle empresa, ainda que supoño que logo, pois, cando a xente, sobre todo como a vos, que sodes pequenos emprendedores, pois, empresa parece que sona grande. Bueno, íamos a chamarlle así, non? É moi complicado poñer en marcha unha cousa deste tipo.
Moi
farragoso, moito papeleo, non sei.
A nivel de papeleo, se un se desenvolve, é capaz de facelo, elevalo, todo o tema de papeleo, supoño que sí, pero como a nós non somos, sabíamos que había cousas que podían, sí, escapársenos, e optamos polo tema
esa función,
nunha gestoría por medo a que pudera pasar de que se nos escapara algo ou que fixéramos algo mal ou polo tema das axudas.
Sí, hai cousas que non se poden delegar, buscar un local, non sei,
claro,
que,
claro, esas cousas, sí,
adaptalo, preparalo,
sí,
todo,
sí,
eso.
Sí. O do local sí que foi, porque estivemos buscando en varias zonas. O principio Santa Cruz non era a nosa primeira opción. O final foi a mellor opción que podemos tomar de montarlo en Santa Cruz. De feito, meu compañeiro de Perillo, así que... para que buscar noutra parte.
Bueno, finalmente hai 2 anos que puxestes en marcha esta historia, estades, por tanto, funcionando en Santa Cruz. Contanos un pouco, que é o que é a vosa, é unha tenda de fotografía, é un estudio fotográfico, en realidad,
é un estudio fotográfico.
É dicir, si alguén quer ir ali a facerse unha foto de estudio, vos estades ali e se pode facer.
Sí, sí, está, é un estudio de fotografía como calquer outro.
Exacto.
O que sí é que optamos quizáis por ser un estudio de fotografía aberto, no termo de que non ser a tenda tradicional que era de antes de vender todo o tema das cámaras, sí, e os carretes que falábamos antes, pero sí ter a opción de ser un estudio aberto, de que veña a xente facer as súas fotos de carné se o necesita.
Tamén que é un servicio importante.
Claro, claro.
Sí, porque as veces,
una vez
agora
que estamos
xa casi
ali,
non hai sitio donde facer unha foto de carné.
Claro, claro, claro.
Salvo, sí, as maquiniñas famosas.
Sí, non sempre son os mellores resultados. Exacto. Os que se obteñen.
Claro.
Pues, por exemplo, facer as fotos de carné ou mandar revelados de afición, chamamos de foto aficionado o tema das fotos de cámaras digitais ou ou os móviles ou outra, ou se incluso inda se fan carretes o revelado carrete.
Sí, que eso é unha cosa que me chamou a atención fai
pode non lo traer e non lo non o revelamos, mandámoslo ao laboratorio, vai tardar uns días, pero sí que teñen a opción de traérnoslo dentro de un día, pois damos as fotos.
Preguntaba yo a Eva antes de comenzar esta entrevista, un pouco pola actividade, e dicíame, no, carretes non vendemos. Si alguén o quere, pois poderíamos buscar e tal, pero... E entón, eu, claro, quedéime así un pouco perplexo porque creín que xa casi que eso xa non existía, pero sí. Incluso sí. Está remontando un pouco, non?
De feito, sí. Nas partes, nas xeracións xóvenes, está remontando por o tema das cámaras lomográficas, que están moi de moda, tamén porque un cando aprende fotografía aprende dende a dende a parte tradicional do carrete, dos...
E de repente cando sales a topa con que xa non hai cámaras para
sí, bueno, aprendes a primeira parte, despois xa che dan o tema digital. En realidad, os axustes son os mismos. O tema, o manexo da cámara é case prácticamente o mismo. A diferencia é que ves como se está quedando no momento.
E ademais que faz moitísimas máis fotos porque...
Sí, porque antes, non hai medo.
A xente máis nova, os aficionados, sobre todo, pues, claro, non saben eso, pero recordamos que tiñamos unha cámara de fotos en algún momento e facías fotos. O carrete, bueno, tiñan 36
fotografías, como moito,
por tanto, non se podía, como os fai agora, disparar continuamente a borrar fotos, senón que cando se acababa o carrete había que lavalo a revelar
e despois tamén hai unha parte oposto a parte máis xoven e despois a persoas máis maiores que non se dan adaptado nas cámaras digitales que teñen tantos modos e siguen utilizando
a cámara
de carrete ou xente que atopou a cámara de carrete dos seus pais e queren lle dar outro uso e sí que veñen con a ver que saliu de aquí ou que encontran un carrete por ali a ver se está usado ou non traénolo
Neste mundo no que vivimos así, no que todo mundo fai fotos, no que hai, no que bueno, pues xa non hai falta ter cámara, que sea unha cosa que a min chocoume moito sempre, eu ainda son casi incapaz de facer unha foto con un teléfono móvil. É dicir, casi necesito poñer o ollo no visor para facer unha foto, porque senón eso de mirar así a distancia soname un pouco raro. Neste mundo no que estamos, aínda casi os fotógrafos non son xa casi xente en extinción.
Pode ser, agora hai máis facilidades para un chegar a ter unha cámara digital e tamén hai como máis facilidade, máis intuición a hora de manexar un aparato digital.
De todos os xeitos, claro, un fotógrafo é un fotógrafo, é dicir, unha persona que ten unha formación para realmente saber compoñer unha foto, é dicir, non é... Porque ás veces tendemos a dicir, bueno, me compro unha cámara que costa non sei cantos miles de euros e xa está, non?
Claro, non, a cámara non fai a foto.
Claro.
É que podes ter unha cámara...
Logo poñémola en automático, claro, como digo outro...
Cando se di a frase, que boas fotos fai esta cámara, claro. Non fai boas fotos, ti podes comprar unha cámara profesional e non sacarlle todo o partido.
Claro.
O mellor estás facendo as fotos en automático, o sea que tampouco pode ter 400 megapíxeles de tal, pero non é o mesmo,
decir, que,
claro.
Que sigue habendo necesidade de ou para facer boas fotos, hombre, aún pode salir unha foto por casualidade moi bonita, pero logo se quere repetir, pois igual ten moitas dificultades para facer boas fotos, e para facer fotos de estudio hai que ter unha formación.
Por suposto, non ten nada que ver unha cousa é que teñas medios para facer fotos tal, pero despois o resultado final non vai a ser o mesmo.
Por tanto, en fin, si un ten un evento importante, non sei si vos facedes tamén
claro.
Eso, por exemplo, bodas e reportaxes de bodas e outro.
Claro, a ver, empezamos a falar do tema máis de tenda, pero si o noso a nosa ocupación central é facer reportaxes fotográficos, incluso de audiovisual, tamén facemos. Facemos estudios dentro do estudio, facemos estudios fora, que tamén é unha cousa que se está facendo, facemos ceremonias de bautizos, comunións, bodas, calquer outro evento que se precise un fotógrafo profesional, nos estamos ali para...
Por eso, no, eu decía eso no sentido de que cando un, en fin, ten un evento deste tipo, que son imaxes que se queren guardar para sempre, que se queren, que son, en fin, documentos importantes...
E que teñen a súa dificultade,
claro,
sobre todo.
Moitas veces dice, bueno, pues ven un amigo por aí e sempre saca as fotos e tal.
Bueno, bueno, é arriscado, é arriscado.
Cada un, logo, pues cada un mira a súa economía e cada un pues, ten que facer como poida,
claro.
Pero se un quer un resultado, un bo resultado, debería recurrirse a un profesional, como en todas as outras cousas, claro.
Sí, sí,
como
claro.
No resto das facetas, porque hai cousas como esta, por exemplo, a fotografía, que parece que, bueno, como unha cousa menor, bueno, isto fai as fotos, ven alguén por aí e xa fai as fotos, ¿no?
Claro, é un...
Logo, resultados, pois, pues, ás veces...
A ver, ten a súa parte artística, pero ten tamén claro. A súa parte técnica, que é moi importante, podes perder o momento.
Xa. Dime unha cousa, que outros traballos facedes tamén? Restauración, por exemplo, porque agora hai unha especie de fiebre, moitas veces tamén por convertir en formatos digital as fotografías antiguas que se agarran na casa, incluso negativos, non sei, diapositivas, todo ese tipo de cousas tamén as facedes?
Facemos restauración de fotografías antigas no formato que o cliente queira, se o quere en arquivo digital pois facémolo, senón o que máis facemos é impresión despois, ou seja, traenola a foto original, escaneámola, facemos a restauración, e o que entregamos máis habitualmente é unha foto impresa totalmente restaurada, sen arrugas, sen roturas. É verdad que hai un límite para restaurar. Por eso preferimos que, cando nos preguntan por teléfono, facedes restauracións, sí, pero tráigame a foto e así miramos
que, vela, claro,
que podemos facer.
Xa, porque efectivamente, ás veces pensase que a tecnoloxía non ten límite e que se pode facer todo. Non, porque logo outras cousas son manipulación, xa son, pues bueno, e os resultados moitas veces pues deixa moito que desear. Aquí tamén, tamén existen outras ferramentas de restauración, non? É dicir, hai ferramentas máis ou menos caseiras, con escáneres caseiros, etcétera, programas de restauración. Non ten nada que ver unha cousa coa outra, é dicir, non ten nada que ver o que, digamos, un pode facer manexando un programa que se descargou de internet e non sei que, con un traballo profesional. É dicir, cando un quere algo de calidade, tamén hai que recurrir a un profesional.
Sí, 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 porque podense facer restauracións un pouco perigosas. O final, o bo que ten é que o original non o vas tocar.
Claro.
Entón, sempre vai quedar de reserva para un profesional que te amañe o final o resultado.
Respecto, ¿no?
Sí. Sí. Bueno, esto vamos a deixar aparte, agora vamos a partir de aquí.
Son moi caros estes traballos, por exemplo, porque claro, cando falamos de restauración falamos tamén de dedicarlle tempo, decir, non só de, en fin, copiar unha fotografía, sino de copiar, tratar a imaxe.
A ver, todo depende de que este, de canto mal este a imaxe,
tamén do resultado que queira, supoño que si
do resultado que se queira e tamén do papel da fotografía, é dicir, antiguamente había dous tipos maioritariamente de papel no que se imprimía a foto. Non, o que era como que tiña unha textura de tela. Estes que tiña que a toca se ten como unha texturiña de tela, esas son especialmente máis complicadas de restaurar, porque cando
aparecen eses puntiños da
eses puntiños, exactamente, como cando escaneas unha foto dun periódico e ves todos os puntiños da impresión, aquí a textura fai puntiños, entón cando hai que restaurar eses puntiños empezan a facer un patrón distinto que é o que se pode
complicar
aí a cousa. Eses son máis complicados.
Claro, dependendo do material que co que tens que traballar tamén vai a depender o precio final, non?
Sí, sí, sí.
Oye, e un reportaxe dunha boda ou non sei que, bueno, tamén vai depender, imagino, do que un queira, non? Pero un reportaxe tipo, canto costa hoxe facer unha boda? Canto pode costar a alguén facer unha boda? Ou desde canto, claro.
Desde sí. mil, desde mil, un álbum digital.
E logo daí hasta todo o que se queira, claro.
Sí, bueno, sempre se pode axustar, porque pode baixar, depende dos tamaños de álbum, depende das páxinas do álbum, depende de canto queres registrar dese día, depende de si unha boda moi pequeniña. Claro. Pero, a ver, falamos dun dunha media, vale?
Sí, cando alguén dicir, por 1000 euros un pode facer xa o seu reportaxe de un evento, non? De unha boda, por exemplo.
Sí, a ver, quizáis, sí, a
modesto,
partir dos...
Claro, a partir de 1000 euros, non? Quero decir. Bueno, digo isto porque, bueno, pues eso, porque ás veces a inversión merece a pena, non? Cando un quere, ou ten un especial interese en guardar este tipo de cousas, non? Estamos falando con Eva Filgueira del Estudio Azul, de un estudio de fotografía dentro deste espacio que dedicamos cada semana a falar de empresas que están ubicadas aquí no noso concello. Decíasme que tedes tamén unha tenda de fotografía, xa non é a clásica tenda de fotos na que antes aún iba e atopaba de todo, desde unha cámara fotográfica hasta calquera artiluxo relacionado coa fotografía, porque, bueno, entre outras cousas, supoño que o mundo das cámaras, vivimos nun mundo no que a tecnoloxía cambia tanto, que claro, a unha pequena empresa, supoño que lle é complicado, se non vende, pois ter este tipo de cousas.
Material obsoleto, ao final, claro. Non estás no... É o millor, incluso... O cliente pode salir máis caro que irse a unha grande superficie que estexa especializada, ou unha tenda, non digo xa unha grande superficie, senón unha tenda especializada en tecnoloxía, que teña máis movimento nese campo. Meterse en baixo o meu punto de vista. Ademais, canto máis, tamén baixo o meu punto de vista, canto máis abarques, máis complicado, o sea,
máis se complican as cosas.
Nos maioritariamente somos fotógrafos, que aparte despois teñamos outros servicios como os que falábamos antes,
que aproveitemos que tes un estudio ali de fotografía aberto ao público
Sí, pero sempre gustanos máis centrar no tema da toma da imaxe, a composición e o trato de reportaxes de nenos, moito de nenos, moito
cierto,
de nenos.
Por certo, iba a preguntar por eso, siguense facendo fotos de estudio, siguen siguense facendo ou si se está retomando, tampouco porque houve uns anos nos que era casi obligatorio ter unha foto de estudio na casa dos nenos, dos teus fillos cando eran pequenos ou da familia ou de algún familiar. Estáse recuperando esa costume, siguense facendo?
Sí. Ademais, dende fai uns anos ata o de agora, o tema non só da fotografía infantil, senón todo o tema do infantil, dos nenos, está moi, moi de moda. Entón, sí que se siguen facendo, sobre todo de canto máis pequerrechiños, máis bonitiños. é verdad, canto máis pequeniños son como que hai máis demanda de facer fotos de recén nacido,
por aí ainda se deixan, porque logo, a ver...
Pobriños, deixanse de todo, claro, son santos.
Digo, pero como se enfrenta un fotógrafo a un neno de 4 ou 5 anos xa, o mellor que...
Moita paciencia e moita gracia, e intentar tirar das falas e intentar... hai manexalos, sobre todo moita paciencia e moito humor, porque cos nenos, para sacarlle unha sonrisa, claro. É mellor telos de boas que telos de malas. Sí,
seguro que sí, sin duda. De aí salen esas fotos que logo tamén son tanto inesquecibles, non? Esa foto es aí é onde quizás se nota tamén a profesionalidade do fotógrafo, non? A hora de buscar, de captar esa expresión que logo aparece na fotografía e dices, que foto máis linda.
A ver, é que a un meniño pequeniño ti colócalo como queres, máis ou menos, ponlo quentiño aí, o pequerrecho quédase o bebé, pero un neno tille dispos, ponte así, o mellor sacas esa foto aí tal. Pero despois el vai facer o que quere. Sí. Entonces aí
hai que aproveitar tamén para buscar.
O mellor, son as casi as mellores máis as fotos máis frescas do neno poñendo caras ou facendo calquer xesto ou tal.
Son esas son as fotos que teñen que salen así un tanto especiales. Bueno, o estudio, a xente vai ao estudio tamén cando, eu que sei, co traxe de primeira comunión.
Sí. ¿Sí? Agora empezamos a campaña de comunións agora neste mes, en maio empezan empezan as comunións, estamos en abril, pero hai que empezar xa, porque sí. Hai que facer o estudio previo, os recordatorios que ainda se fan, non son os recordatorios de antes, pero sí. Pero fanse recordatorios.
Agora xa non hai, nos estudios de fotos aqueles decorados que se poñen detrás, non? Que a catedral ou que quixera salir detrás.
Sí, bueno, todo cambia, todos agora son outros tipos de decorados, ou mellor un pouco máis minimalistas ou digitais que antes eran fondos pintados. O bodo da era digital e que non tes que facer inversión en ese sentido.
Moi ben, Eva. Bueno, pois nada, quero agradecerche que viñeras por aquí un pouco a falarnos de eso, da vosa actividade, da vosa empresa, del Estudio Azul. Pois este estudio de fotografía que está en Santa Cruz, volvemos a recordar, dixécheme na área xusto detrás da gasolinera,
sí.
Entre a gasolinera e o Gadis, por ali por detrás onde estaba... había un bar ali.
Había un bar fai moito tempo.
Moa, que se chamaba Chesmoi ou algo así. Bueno, unha cousa, tedes páxina web?
Sí.
Sí, o sea, que a xente pode entrar na vosa páxina e para
temos páxina web, temos Facebook, temos todas as redes sociales que a xente pois poida ter acceso a eles, Instagram, temos Pinterest, temos blog, calquer sitio que se che poda ocurrir que tes unha cuenta, bueno, igual estamos.
Neste mundo da imaxe hai que estar en todas estas sitios.
Sí, sí, é verdade, é verdade. É primordial, a verdade.
El Estudio Azul...
Elestudioazul.es.
Elestudioazul.es. Sí. Así xa podemos acceder a vosa página web.
Moi ben.
Tamén en Facebook, supoño que...
Sí, é facebook.com/elestudioazul. Ajá. O sea, aí poden ver todos os reportaxes que facemos, tanto de reportaxes de fotográficos como tamén de vídeo, que tamén facemos algún reportaxe pequeniño.
Muy bien, pues Oito, Eva, muchísimas gracias por venir hasta aquí, hasta Radio Leiros, a contarnos un poco a vosa actividade. Eso saben, ahí en Santa Cruz, na rúa Emilio Pardo Bazán 4, ahí detrás da gasolina de Santa Cruz, está el Estudio Azul de Fotografía. Hasta outra ocasión, xa sabes.
Vale, moitas gracias por chamar.
Chao.
A venres en Radio Leiros, outra mirada.